се е кркеса е синдикатаве дотекеште пасоја пр буџетите на штетет.
Легитимно право е на секој да протестира. Меѓутоа,
оште дрит легитиме чдо којто ќе та протестоја пото хуј на грев. Порса и паркета кои десета фамијеве, а та дуота кои десен пасикте е параше еве куштету таа вендет. Пра кои деси и тире нугу дзон та ндерпритет. Ка декларуар министрија е пунос дhe политика социјали Јованка Трнчевска. Грева е паралемруар е стафит арцимор на школа дhe копште, мунтош кактој проблеме штес, пар шум приндер те цилет е нукан се кујти и лен фамијет тире. Катерина është nënë e tre fëmijëve, dy prej të cilave janë zënës dhe njëri shkon në kopsht. Problemi i saj është se nëse sindikata dhe qeveria nuk bien dakord për një zgjidhje të përbashkët në lidhje me rritjen e pagave, ajo do të detyrohet të kërkojë punëdhënësit ditë pushimi, pasi mund edhe të humbë vendin e punës.
Ке почна заедно со други родители кои што немаат кои да ги чува децата, што ќе правиме, како ќе правиме, кој ќе отвора болетување, кој ќе користи одмор.
Ташмо кеми филуар та бисадојме ме приндерите тјер, ќе нукан се куша та кој десет пар фамијете тјере, се чфар до та бајм, куша до та шфритозој пјесен ем бетер та пушимит, куш до та ха пушим јексор, апо та кркојм димен е приндерве там пар та кој десет пар фамијет. Ма вјен шум кече че пуна ка аритур дери кто, фото Катерина. Kryetari i sindikatës Jakim Nedelkov thot se greva do të zgjasë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre për harmonizimin e pagës minimale me pagat e tjera në arsim. Në Maqedoninë e Veriut në arsimin fillor janë të punësuar rreth 20.000 mësimdhënës, ndërsa 8.000 në arsimin e mesëm. Sipas të dhënave të fundit të sindikatës, paga mesatare arsimtareve në arsimin fillor sillet në rreth 350 euro, ndërsa në arsimin e mesëm 365 euro. Sindikata kërkon zbatimin e marrëveshjeve kolektive që sipas saj garanton paga dyfish më të larta, por sipas qeverisë, kjo do të nënkuptonte paralizimin e buxhetit të shtetit e rrjedhimisht një rritje e tillë do të shkaktonte edhe inflacion. Ministrja e punës dhe politikës sociale Jovanka Trnçevska shpreson se deri më 11 prill do të arrihet marrëveshje me sindikatën që kujdesin ndaj fëmijëve të jetë i sigurt. Në të kundërtën, ajo ka kërkuar nga komunat dhe drejtorët e kopshteve të gjejnë kuadër për të zëvendësuar punonjësit që do të futen në grevë. Hasan Jashari, profesor universitar dhe isha zëvendës ministër i arsimit, thot se mësimdhënësit janë në gjendje të pavolitshme për shkak të ardhurave të ulta, por sipas tij nga një greve mundshme, pasojat do të ngjenin nxënësit dhe prindërit që kanë fëmijë nëpër kopshte. Sipas tij rritja e pagave duhet të ketë por në faza.
Duhet gjendet një zgjidhje mos vinë deri te ajo që të ketë grevë, të ketë ndërprerje pra të mësimit. Edhe arsimtarët duhet ta kuptojnë momentumin, duhet ta kuptojnë këto vështirësi, duhet t'i kuptojnë këto vështirësi në të cilët ndodhet fundi shoqëria dhe nuk duhet të vënë ultimatumin në punë të mikit shkollore, dhe për nuk duhet nxënësi të bëhen viktimë e këtyre çështjeve të cilët nuk mund të zgjidhen aty për aty, por duhet një rritje në që gradualisht pra të ketë rritje që deri në vitin e ri do të thonë ata të mbrinë atë që duan.
Thot Jashari. Ndërkohë në procedurë parlamentare janë edhe disa ndryshime në ligjin për arsimin fillor, që sipas partive në pushtet mundësojnë rritjen e pagave por edhe zgjidhjen e statusit të mbi 4500 punonjësve të arsimit që punojnë me kontrata të përkohshme, por ky propozim ligji është bllokuar nga opozita e cila akuzoi pushtetin se përmes tij synon partizimin e arsimit, ndërsa rritja e pagave sipas opozitës do të ishte e papërfillshme. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi Isuf. Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kredet shtetëror të Kosovës kanë bërë homazhe të martën me 5 prill në memorialin e dëshmorëve në Rezall. Në këtë fshat të komunës së Skënderajt forcat serbe kanë vrarë 98 persona në luftën e vitit 1989. Presidenti i Republikës së Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se duke u përpjekur të fshehin gjurmët e krimit, autorët zhduken 44 viktima, një pjesë të cilëve u gjetën vite më pas në një varrezë masive në rudnicë të Serbisë. E vërteta nuk mund të fshihet, ndaj do të jetë përkushtimi ynë i vazhdueshëm. Për Rezallën dhe çdo vend të Kosovës ku janë kryer krimet, nevojitet drejtësi, ka theksuar presidenti Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se tre të mbijetuarit e masakrës së Rezallës kanë shpëtuar rastësisht pasi qëllimi ka qenë që të mos e lënë asnjë të gjallë. Sipas Kurtit, kjo masakër është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë se trupat e pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë bombardojnë mbahen ende brenda Serbisë. Bashkimi Evropian sërish i ka përthirrje Serbisë të përshtatë qëndrimin me bllokun sa i përket Rusisë dhe të angazhohet në mënyrë konstruktive me dialogun me Kosovën. Serbia ka dënuar agresionin rus, por nuk ka vendosur sanksione ndaj Moskës, ashtu siç ka bërë BE-a. Në kohën e agresionit të paprovokuar dhe të pajustifikuar të Rusisë ndaj Ukrainës, një shtet sovran dhe i pavarur, presim që Serbia, që si vend kandidat që është duke negociuar për antarësim, gradualisht të përshtatet me qëndrimin e Bashkimit Evropian, përfshirë dhe me deklaratat dhe masat kufizuese në përputhje me kornizën negociuese BE Serbi, thuhet në deklaratën e përbashkët në emër të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit e lartë për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell dhe komisionarit për zgjerim Oliver Varhelyi. Në deklaratë thuhet po ashtu se BE pret të angazhohet me presidentin dhe qeverinë e ardhshme për të çuar përpara vendimin strategjik të Serbisë për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Ne e inkurajojmë Serbinë që të dëshmojë rezultate reale dhe të prekshme, posaçërisht në sundimin e ligjit dhe normalizimin e raporteve me Kosovën përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian, që përcakton dinamikën e përgjithshme të procesit të negociatave të antarësimit, thuhet në reagimin e Borrellit dhe Varhelyit. Italia dhe Danimarka kanë bërë të ditur dëbimin masiv të diplomatëve rusë pas raportimeve për mizori të dyshuara në qytetin ukrainase Bucha. Ministri i jashtëm i Danimarkës, Jeppe Kofod, ka thënë me 5 prill se ambasadori rus në Kopenhagë është informuar që me 15 anëtarë të stafit të ambasadës do të dëbohen dhe se qeveria e Danimarkës ka dënuar ashpër veprimet e ushtarëve rus në Bucha. Edhe ministri i jashtëm italian Luigi Di Maio ka thënë për kanalin televiziv Rai News 24 se Roma ka informuar Moskën që 30 diplomatët rusë duhet të largohen nga shteti për arsye të sigurisë kombëtare. Në deklaratën daneze është thënë se diplomatët kanë 14 ditë për t'u larguar nga shteti. Di Maio nuk ka treguar për afatin që kanë diplomatët për t'u larguar. Si përgjigje ndaj këtyre veprimeve, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zahirova ka thënë për agjencinë lajmeve Tash se Moska do të marrë masat e duhura. Spanja do të dëbojë afër 25 diplomatë rusë dhe staf të ambasadës ruse nga Madridi, bëri të ditur ministri i jashtëm spanjoll Jose Manuel Albares, duke u bashkuar shteteve të Bashkimit Evropian në përgjigje të krimeve të pretenduara të luftës të kryer nga trupat ruse në Ukrainë. Ne kemi vendosur të dëbojmë diplomatët dhe stafin nga ambasada ruse në Spanjë, të cilët paraqesin rrezik për interesat dhe sigurinë e shtetit tonë, tha kryediplomati spanjoll sot, duke shtuar se nuk përjashton masat e mëtejshme ndaj Rusisë. Dham lajmet. Dëgjuesit e nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe në botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.